One thing about this quarantine is na-restrict tayo sa mga activities, sa normal flow activities na dapat ginagawa natin during these times, these months.
Ano na nga ba?
April na ngayon.
April na. Sobrang init.
Oo, sobrang init na tipong gigising ka ng 11, ng 10. Magtataka ka, bakit medyo pawis ka?
Pawis, oo. Kahit nga saan eh. Kalagit na ng, ay hindi, di ba? Kapan naman ako sabihin na habang ating gabi tas tulog, hindi nga pala ganun. Dahil natutulog tayo. Umaga na rin.
Umaga na rin.
Hindi ko masasabi yun. Pero, nagigising tanghali. Tapos pagpatak ng mga 9, alam mong mainit.
Heat up eh.
Hindi pala mainit, malamig. Kaya yung pawis mo.
Oo.
Hinahangina,
no.
Yun na yun eh.
Pero pag ganun, ako hinihingal ako, ayoko, masama sa akin pagpawisan ng ano eh, ng tulog. Mm. Pagising ko, alam mo, feeling ko dehydrated ako.
Yun na.
Ganun yung, ayoko nung ganun. Ang bigat ng lahat. And, eto nga, kaya gusto ko nang talaga malift yung quarantine is, dahil nga masyadong ano eh.
Hindi malift yung quarantine.
Ay, yung
lockdown. Malunasan na yung...
Actually,
hindi yung quarantine. Malunasan na yung COVID-19. So, yun nga. Sobrang init na ng panahon. At bigla, nawala na. Dito sa ganitong klaseng sitwasyon, hindi ko na naiisip masyado yung date. Monday ba? Friday? Wala nang ganun eh.
Kasi kung normal na bakasyon, alam mo yung araw. Naiintindihan mo yung mga nagigets mo. Ngayon, wala na eh. Wala ka na pa sa Sunday, Monday. Teka lang, since ganun nga, wala ka na pa sa araw. Ano ba to? Magandang bagay ba to? Na-break mo na yung social construct ng week.
Social construct. Yung salitang social construct ay isang social construct lang rin
naman. Oo. Create lang din naman ng mga subculture, which is part pa rin naman ng society. At society rin.
May nakita akong tinweet nung isa nating listener. Si Robbie. Shoutout nga wala kay Robbie dyan. Parang tungkol sa social construct na...
Social construct.
Wala ka dapat ikagalit sa mga social construct dahil lahat ay social construct. Parang ganun.
Kasi tingin ko yung keynote niya na book is kasi napansin ng author na masyadong na-sinisterize ang salitang social construct na tipong pag sinabi mo ang bagay ay social construct, negative. Masama na siya. When in fact, it is a parang categorization of things, of abstract objects, abstract things na lang, na parang friendship, social construct. Podcast, social construct lang din yan.
Virginity.
Social construct din yan, no? Hindi natin demonize. Hindi natin isi-sinisterize. Like, objective lang natin titignan na, okay, social construct yan. Kasi, may society. So, kung may, kumbaga, ay, wait lang. Ito pala, social construct ay, tingin ko, another word for culture.
Oo, tama na.
So, kung dinidemonize mo ang social construct, dinidemonize mo ang culture, dinidemonize mo ang imprints ng society at a certain time. Yun lang.
Social construct rin yung ano eh. Yung culture sa summer.
Oo. Social construct na sa daan, paglampas mo ng crossing Kalamba, social construct din na may makikita ka mga salbabidang
nagsabi. Salbabida. Ito na tayo. Nandito.
Oo.
Itong sa sobrang init ng panahon, dapat ito na yung
oras. At social construct din na tawaging swimming pool ang Laguna.
Ito na yung panahon na...
At hindi malayo ang Laguna.
Laging may lutong adobo.
Kaldereta.
Adobo, kaldereta.
Liempong minatamis.
Spaghetti.
Spaghetting tuyo. Natuyo sa likod ng sasakyan.
Tapos sasabihin, maanggigising.
Ayun. Ay, wait lang. Kayo ba? Paano ka pumunta ng ano ka? Ikaw, taga Kalamba. Wala ka naman problema eh.
Dati, doon pa kami nakadress sa Kalamba, di ba?
Ah.
So, hindi sa pagmamayabang.
Taga San Pedro, malayo yun.
Hindi sa pagmamayabang nga. Parang, nung bata pa ako, syempre, wala pa masyadong iniintindi sa time management. Bata ka pa eh, di ba? Hindi masyado iniintindi yun. Siguro, thrice a week.
Nasa swimming.
Swimming, oh. Sa May Los Baños. Lagi kami nandun.
Talaga nag-aabalo pa kayo upakit ang kabilang bayan. Hindi
dun,
talaga kayo sa Kalamba.
Kami, kasi gusto namin hot spring.
Meron sa ano ah, Kalamba? Sa may Bukal?
Hindi.
Sabi ano, yung... Basta makakaiba na yung mga pangalan ng lugar, yung mga sitio-sitio ng Kalamba eh.
Basta lagi kami yung pinupuntahan lang isa. Hindi ko naiiyaan yun.
Yun ba yung may ano? Yung katulad ng sinasabi natin dati na may, yung may nananaga sa kalsada, yung private pool.
Doon.
Sa pakalampas ganun, sa ganun.
So,
madami yun eh.
Teka, sobrang dami kasing factor dito. Hindi ko alam paano organize. Gawin na lang natin yung injury ni papunta doon. Ganun na lang. So,
awit lang, yung sinasabi mo na pagpunta-punta sa dyan sa swimming pool, ay maiko-compare yan sa kung ako na taga-Carmon, taga-Cavite, ay laging nasa Tagaytay. At last pag na Tagaytay.
Yung Tagaytay para mag-swimming?
Hindi. Ah? Magpalamig pag summer.
Nagkamaran ganun. Ngayon, ha?
Kaya, Marcos.
Kasi nandito.
Kaya tayo dito. Palengke. Muna tayo, babe.
Bulalo.
Bulalo. Yung, ano mga delicacy? Mga kung ano nung pasalu. Yung tinatawag ng pasalu.
Lagi, buko pa eh.
Ayun, sa Laguna yun. Sa ano, Los Baños.
Espasol.
Ako yung hindi nakakain na espasol pagka walang ano, walang pulbos. Ako, hindi ako nakakain pag wala akong pulbos eh.
yun lang, yun yung sense doon.
Hinahanap ko yung pulbos.
Ayun,
pag swimming.
Swimming. Ngayong, syempre, summer na.
Mm.
Ano bang ginawa pag summer? Either pumunta sa beach.
Kayo, maaga kayo gumigising. Eh.
Hindi nga. Sinasabi lang yun.
Nagulat ako dun eh. Nasurpreso talaga ako.
Mukha bang gigising ng maaga?
Kasi ano ba? Night swimming ba? Kasi pag nagkakalamba, night swimming.
Ano kami, buong araw? Ah, alam mo yung pagpadilim na.
Eh di nangingitim ka. Hindi.
Hindi ako bumibilad. Daan ng bata ako nagbibilad
ako. Ako nagbibilad ako pero hindi ako nangingitim. Hindi ko alam.
Ako madali yung umitim. Kaya...
Hindi ko.
Ayoko yung itsura kapag sobrang itim eh. Parang...
Parang nagasking cancer. Ay, no. Masyadong... Yun yung itsura pag nangingitim yung tao sa ano.
Ewan ko, masyadong... Hindi bagay sa akin. Yun yun.
Hindi, ako kasi hindi ako nangingitim talaga pag nisiswimming. Ever. Ever talaga. Ayun. Nang bata kasi kami yun yung mainit yung swimming.
So, pagpunta dun, gising na maaga.
Hmm.
O, gising. Swimming tayo bukas. Yan. Siyempre, pag sinabi swimming, Los Baños yun. Sure yun.
Los Baños.
Sa amin, ha. Sa social construct namin.
Amin. Nyo.
Di, gising na maaga. Yung day before nun, puta na, ay handa na din. Adobo.
Oo, kasi sobrang para pagdating nyo sa swimmingan, masarap na yung adobo.
Sobrang dami yung adobo na yun. Hindi yun mauubos dun.
Talaga hindi mauubos dun. Minsan yan natitira pa sa bahay, di ba?
So, syempre, hindi mawawala yung rice cooker.
Mm.
Diba? Rice cooker na luto na doon, ha? Pag ginala yun, luto na.
Hmm.
Hindi yung
magluluto. Kami, pag ang kanyang umaalis, ito nagluluto. Except sa adobo. Ang adobo, pag dinala mo sa resort yan, iiinit mo yan. Para yung mantika niyan lumabas. Ganun.
Kaya hindi na nag-iinit.
Nagadala kayo mga hotdog.
Oo, oh, hotdog.
Eh, mamam. Siyempre, yung mga tito. Mamam.
Ano yun?
Mamam. Iniinom.
Ay! Dito nga sa... Sa social construct na household namin dito. Ano to? Hindi manginginom yung mga tao dito.
Ikaw lang.
Ako lang tsaka yung lolo ko na alcoholic.
Shit.
Kaya hindi uso yun dito. Unless kasama kayo isang ninong na taga Paranaque naman kasi yun. So medyo malayo. Kaya usually, pag pupunta kami, walang dalang mga kamunduhan na alak na yan. Wala ganun. Kahit beer, wala. Kaya ako naboboard. Kasi makita mo yung mga katabi nyo. Nagiinuman, nagkakantaan, di ba? Ganun yun. Tapos ikaw, lulublob.
Pag bata ka, lulublob ka, masaya.
Oo, masaya.
Eto ba, ikaw ba, marunong ka lumangoy, yung basic?
Marunong.
Hindi ako marunong lumangoy. Mahilig ako mag-swimming, pero iba ang sinisisid ko.
Ah, iba?
Oo, pero hindi ako marunong lumangoy.
Malalim rin yun. Lang.
Malalim. Pero yung tubig nun, hindi ganun kalamig.
Hindi ka.
Actually, mainit-init. At yung flooring, hindi ka to sa swimming pool na madul.
Ano, tubig alat ba yan?
Oo, tubig alat. Pero, madulas man, katulad sa swimming pool, pero hindi siya matigas.
May timog na yan eh, no?
Oo, timog na parte yan.
Timog sila.
Anyways, eto naman ang social construct namin pagdating sa swimming.
Hmm. Ano to? Preparation muna tayo.
Oo, sige, preparation. Ang preparation, eto nagaganap, karaniwan to matatanda.
Hmm.
Eto yung dalawang araw pa lang bago dumating ang araw ng pagsiswimming. Hindi mo alam yung mga pinagkakaabalahan eh. Una-una may mga lilitaw sa lamesa nyo ng mga andaming kalipso. mga plastic. Ganun sa amin, ganun. Kasi malayo nga eh, di ba, babiyahe eh. Calypso, tapos syempre, eh, mga damit nyo. Huh? Pero hindi naman talaga namin naayusin yun noong araw na yun. Aayusin namin yun day before umalis. So, ang mangyayari, sila lang yung handa-handa pagkain, dyan yung utusan kang bumili ng hotdog, sumama sa supermarket para mamili. At doon mo makikita, doon ka magtuturo ng chichan, kakain mo pagdating doon. Yun yung preparation namin.
Soft drinks mo pala.
Soft drinks, ayan. Tapos, dyan din lalabas yung ano, di ba? Ang mga Pilipina, lagi may nakatagong kasangkapan na nililinis 1 week before ng piyesta at 3 days after ng piyesta. Mm. Dalawang klase yan. Yung mga kasangkapan ay nilalabas lang pag may busita. At yung tago, yung mga pang travel kit na mga tupperware, nakaka-busit linisin. Buti yung matatanda yung naglilinis na sa amin. Ito yung paglalagyan ng adobo, yung talagang plastic na ang lalim, na sobrang daming singit-singit, na magtataka ka, ba't ilalagay yung adobo dun? Kasi pag, magre-reklamo pag ang
bago. Yung singit-singit na to, yung mismong texture niya, di ba? May mga, para siyang brain.
May ridges siya. Nagtataka ka, ba't dun ilalagay? Hindi ko pwedeng, ano ba to? Bumili ng mas efficient again, mga pabilog, para hindi,
mga mangkok.
Hindi mahirap linisin. Yun. After siguro 3 days, may adobo pa rin yun. Sobrang talam ng adobo.
Hindi adobo eh. Yung mantika.
Mantika.
Yun nga.
Tapos dyan na rin yung magmamarinade nun ng mga iba barbecue nyo na liempo.
Kami, hindi naman kami lagi nagbabarbecue.
Parang, lagi kayo dun. Kami minsan lang. Talagang party sa amin yun. Ano yun tuwing summer dun? Yan. 2 days.
Bababad na.
Babad. Gabi. Ito yung tipong
ako. Ito yung dami nyo palang dala. No?
Ay, talagang madami. Convoy kami pag umaalis. Shit. Convoy talaga. May dadala pa ng jeep.
May dala kayong ano? Coleman.
Iba yung sa amin eh. Colorata yung pangalan.
May isa lang. Coleman yun.
Coleman. Meron din kami. Alam mo yung styro na makapal. Meron din. Meron,
yung, parte yun.
Parte yun. Hindi mo alam kung ano nakalagay doon. Yelo. Yun yung tipong itatago na matatanda minsan.
Eh hindi. Sa amin, wala naman yun.
Ano naman yun?
Dadalhin yun. Pero ibang hindi ginamit. Hindi yun ginamit para sa purpose nun.
Ano?
Parang may kung anong laman yun na...
Ah, talaga?
Paper plate.
Ah, ganun. Excuse me. Ang nalagyan namin ng mga paper plate, ha? Ganito kaming kalupit. Bayong. Bayong talaga. Literal. Or yung mga eco bag na binibili mo sa daan sa 168 sa Divisoria. Pag namili ka ng kung ano-ano sa Divisoria.
Sa amin, parang nasa malalaking tote bag lagi. Di ba parang ganun naman?
Ah, yun nga. Yung mga plant. Isa may isa ako na bag. Mga ganun. Nandun yung paper plate. Ang ayoko ay yung nagdadala ng plastic spoons. Ayaw na plastic spoons. Una-una, sayang, waste, tapos hindi mo naman magamit according to its purpose. Nakaka-wisit. Hain na
kaya nyo.
Tapos pagtusok mo,
bali.
Tapos magagalit pa sa'yo kasi tumapon yung pagkain mo.
Hindi, sa kami. Nagkakamay lang kami.
Ah, kamay.
Nasa mo pa yung chlorine.
Hindi kami nagkakamay. Siguro yung iba nagkakamay lang. May mga luto din, chop suey.
Ay, hindi kami nagdadala ng gano'n.
Hindi kami chop suey.
Lagi manok.
Manok?
Manok o isda.
Itong manok o isda, ito madadaanan mo ito sa Kalambay. Paglabas niya sa highway, lalabas kaya halang.
Pero hindi kami nabili doon.
Ay, saan kami nabili?
Hindi. Dala nga lahat, di ba?
Ah, dala na.
Dala lahat.
Kami sinabili minsan eh. Pag yung,
pero kung bibili kami, lagi lang dun sa pinakasikat na...
Na dilaw?
Dilaw at pula.
Na manukan.
Na manukan. Dun lagi. Kasi yun yung pinakamadali. Kamayan.
Lahat. Masarap nga sauce nun eh.
Yeah, masarap yun.
Pero mas gusto ko yung walang sauce.
Yung to go?
To go lang.
Pero yun, lampas na tayo dyan sa preparation. So, pagdating dun, yun na. Yung pagdating, isa to sa pinakamasalimuot para sa akin. Bukod dun sa pag-alis, ha? Bukod dun sa pag-alis, yung pagdating nyo, ibababa lahat ng gamit.
Tama. Diyan tayo nagkakaroon ng...
Bigat?
Oo.
Hindi mo alam ba't sobrang dami dala?
Yung mga magbuhat kayo. Ewan ko, hindi ko minsan sa mga resort, may tutulong naman magbuhat. Magagalit pa yung mga matatanda. na magbuhat pa tayo. Mm. Alam mo, pag nandun ka na, gusto mo nang magtatakbo sa shower para maghubad ka ng pinata mo at mag-trunks ka na lang.
Yung pinunta mo?
Na. Oo, yung pinunta mo. Mag-swimming.
Pero, ayun nga, magbababa ng gamit. Tapos, eto pa, dito papasok yung mga garapal na mga kubo.
Bakit? Ba't garapal ang kubo?
Dadating kami minsan hapon na. Parang meron na lang kaming 3 to 4 hours doon na stay before mag-close. Kasi nga hot spring eh. So yung takbo ng tubig, hindi 24 hours. Yung mga kubo na, hindi siya kubo. Cemento yung structure. Pero open.
Ay, yun ako yung tinutukoy mo. Yun yung mga nakakaurat na kubo.
Tapos para 2.5 yung renta doon. Ganon ka mamahal.
Demand eh. Tapos, wala na magdala ka ng kubo doon.
May video ako eh, pero hulugan mo pa yan syempre. Pukod pa yun sa 2.5.
Hindi nga.
Hulugan mo 5.
Meron kasi kami pinupuntahan dyan, sa Kalamba. Doon kami talaga lagi. Kasi yung tita ko, may tropa siya, na taga Binyan.
Hmm.
Yung tito nun sa US. Ito ka nagkukwento. Tito nun sa US, nanalo doon ng lottery, nagtayo ng resort sa Kalamba.
Hmm.
Maganda yan, sasabihin ko yung pangalan, doon niya sa Lod. As in, ang ganda talaga doon. Akala ko na nakaka-discount kami, tapos siyempre pagdating doon, maganda treatment sa amin, maayos. Meron sila doon, yes, angkan nga kami na napunta. Meron sila doon, may veranda, may bahay. Nakaranas na ako ng ganyan ako.
Di, maraming ganun, maraming ganun.
Ang angas ng ganun. Alam mo yung pagdating namin doon, tambay kami sa veranda, nakaupo kami.
Hindi, masarap yung private.
Oo,
masarap private, ang private eh. Yung nanay ko nag, 40th birthday niya ata yung dati. Nag ganun kami. Parang siyempre maraming invited. Kaya siya private party.
Anong pa party speed ano?
40.
Years old. Sa Kalamba yun?
Sa Los Baños. Siyempre dun.
Los Baños.
Hindi, maganda yung pinuntahan namin. Eh, yun lang.
Marami naman maganda sa Los Baños eh. Yung mga top of
the line. Tsaka dun kasi malapit yung mga kakilala niya. Mga kaibigan.
Siyempre Kalamba.
Siyempre taga dun kami. Ayun nga. Pagdating mo dun, kubo. Magbaba ka ng gamit. Tapos, parang lahat kayo. Parang kailangan ang daming ginagawa.
Oo, kailangan. Umiikot lahat. Tapos, ito yung nakapagtaka. Nagpunta ka doon para mag-swimming. Pero, gagawin. Yung mga wala na matatanda, hindi mo lagi nag-swimming yan. Ang gagawin na, magluto yan. Tapos, higitin kayo na tumulong sa luto. Parang, kumain mo na kayo. Lalamigin tiyan nyo. Sigura ka nyo. Ikaw, ice cream lang kinahin mo kanina. Nagugutom ka.
Speaking of, nung bata pa, ang social construct dyan,
yan,
kung ayaw mo kumain, mamaya lulutang ka, lalamigin ka agad.
Ayun, oh. Ihilaban dyan.
Di ba ba? Pero pag kumain ka, hindi ka pwede lumablob agad. Di ba? Ganun yun eh. Maghihintay ka pa. Mga 30 minutes.
Ako yung kumain ng marami bago lumablob ng swimming pool eh. Naman bakit? Kasi ramdam yung pagkain mo, umaangat sa loob.
Ay, okay lang sa akin yun. Ang ginagawa ko lagi nung bata ako, inumang marami soft drinks. Tapos pag lublub ko, didigan ako. Hindi lang magkagalan.
Kakaiba ka rin eh.
Ayun yan. Siyempre kakain muna
kayo. Ako, ang ininom ko doon, Blas. Sesto.
Sesto, no.
Eh, sa mga resort, may bilyar.
Ay, yung pinupuntahan namin, walang ganun. Usually.
Walang
pero, yun nga.
Pagdating kasi doon, hot spring nga.
Pagdating doon,
kami ay nagtatagal ng isang gabi talaga eh.
Usually, kakain muna. Kain muna ng adobo. Basta manok. Kain muna, tas shower na. Tapos lublub na. Tapos, ewan ko, parang lately hindi ko na kasi na-enjoy yun. Parang mas masaya yung kasama mga tropa. Sa ganyang klaseng.
Gusto niyo mag-ano tayo? Punta natin yung sa Kalamba. Sa Kalamba?
Oo.
As in yung sinabi kong ano, lugar, yung doon niya sa loob. Yun yung talagang sarado. Private. Pwede tayong maghanap ng 2K. Yung mga 2K. Maraming 2K. Di ba?
Maraming invited.
Marami mo tayong pwede invite.
Sagot na natin.
I mean, seryoso. Pwede natin gawin yun minsan na. Especially, ano, pag puminaw na tong COVID shit na
doon. Masaya yun.
Masaya talaga. Namimiss ko na yung mag-swimming. I mean, yung experience na yun. Oo.
At lalo't mainit yung panahon. Bagay na ba?
Oo.
Hindi naman sa lulublub ka din buong oras, ha? Yung gathering.
Oo, gathering na din. Since tumatanda na
nga. Nawala yung katoxic ka ng, ano, ng typical na resort na, ano yun? Hot spring dating. Ito nga, syempre, lulumlum, ahon. Pagbata, makikita mo yung mga nilalamig. Kulay ubi na yung labi.
Oo, tsaka nag-shrivel talaga.
Diba? Tapos kulubot na kulubot na yung mga kamay. Mm. Tapos hindi mo alaman, laging mayroong papagalitan dun.
Oo.
Na iiyak. Na, pati yung mga batang nagtatakbo sa gilid, na sobrang delikado nun. Hindi mo, minsan pag ganun, hindi talaga maka-concentrate na.
Dito rin lalabas yung mga tiyuhin mong ano eh. Sa akin na sa experience, dito lumalabas yung mga tiyuhin mo na kadalasan ay kupal.
Paano? Paano?
Ito yung mga, mag, ito yung, ito ah, meron mga kakil, I mean, yung mga dito na nag, alam mo yung nag-pick yung buhay nila sa college.
Oo.
Na ikukwento nila yung glory days nila, nagtagal lang ng 3 taon at nag-drop out sila. Oh, drop out ako pero di nag-pick yung buhay ko sa college. Proud ako dun. Dahil hindi mag-fade yung buhay ko. I mean, sa akin na, yun yung view ko. Pag nag-pick ka kasi sa college, yung nakuha mo lahat, dun ka na eh. After nun, wala na, magiging 30-year-old ka na malaki
yung chan mo. Yun yung
ikikwento mo. At naglayabang ka na lang sa mga kamag-anak
mo. Tungkol sa college.
Oo, tungkol sa college mo. Naiikot na lang sa bro stories yan. Ayaw ko maging ganun. Kaya talaga ako nag-drop eh, dahil dun. Ayun nga. Eh, dun nalabas yung parang, no, kami nun, umiinom. Tayo ba? Tingin mo ikukwento natin yan pag tayo na yun nandun sa ganung edad. Tingin ko hindi eh. Tingin ko mababaon
yun mga... Yung mga kwentong yun, yung mga... Ano, nagkaano kami?
Disgrasya.
Hindi disgrasya ano, eh.
Pagtatagpo.
Excursion.
Ayun, excursion. Dito, sa mga taong nag-pick yung college. Oh, wait lang. Okay na mapag-usapan ako.
Connected. Really, really.
Social construct din. Dito talaga I mean, eto, maganda nga magkaroon ng movie na ano eh, na about sa pag-gather sa mga resort,
mm-hmm.
ng mga pamilya. Dito lalabas ito ngayon, nag-pick yung buhay sa college. Yung typical mo na tito na nag-aral siya, tapos sa Maynila.
Wala kinuwento kundi yung buhay niya.
Oo, yung buhay niya.
Doon na kasama.
Paulit-ulit. Yun nga yung ayoko mangyari na doon na lang nasendro yung buhay mo. At nire-relive mo na lang sa utak mo yung glory days mo. Kaya talaga ako nag-drop out eh. Eh, ayun. Pag puro ganun na lang, walang ano eh, walang say-say. I mean, alam mo yung, as you get old, na taon-taon mo na lang, or every gathering ng pamilya, maririnig mo yan. Yung mga, ano nila.
Noong araw.
Oo, yung mga noong araw
kami. Nila. Kami.
Hindi, ito yung nakakatawa. May mga taong ganda na napariwara yung buwan. Hindi nila nakuhanan ng lesson yung glory days na tinuturing nila. Na feeling nila, parang sila yung king nung panahon na yun.
Oh.
I mean, tayo, na, eto, mga edad natin ang pagdanas ng mga ganyan. Hindi natin sinasagad eh. Diba? Hindi natin pinipitik ng todo na para maboringan na
tayo. Hindi tayo sumisirko.
Oo, hindi tayo sumisirko. Eto yung tipong, ewan ka, maganda yung nakikita ko sa ano natin. Sa takbo natin. Sa takbo natin. Hindi ako nagiging, ano dito, parang self-centered, mayabang. Pero hindi nga kasi tayo nagpipik. Eh, yun na-observe kong trend is pag nagpik ka ng college, wala na kwenta pagdating ng 30. At hindi tayo magiging
ganun. Theoretical lang yun.
Oo, theoretical.
At base lang yun sa social construct na ginawa ng social construct na namin na utak.
At nung mga ngayon, social construct ng mga ngayon, ito yung tipo na sila kasi ginagawa nila glory days nila to. Tingin ka tayo, iba yung glory days na ikukwento natin. At marami tayong magiging kwento. Hindi tayo yung magsasabi na parang inuman tayo nun, party tayo sa mga babae nun. Hindi ganun.
Mga babae.
Oo, hindi natin pagmamalaki yun. Kasi ito, tingin ko, kung ikaw, plano mong ka-family, ako hindi ka naman ini-envision sa future. Kung magkakaroon ako ng family, hindi ko ikukwento sa mga anak ko nun. Ako, okay. Party-party, hindi ganun.
Ako hindi ko naman ikikwento eh. Pati ko may ikikwento kung may talk with lover show na.
Ay, ito. Ito pala yan kung mga descendants mo natin, ko, or kung sino man. Kung papanggan nila to is, itong mga karanasan na tungkol sa pagsasaya ng teenager, lessons to, hindi to glory days. Yun lang yung sa akin. Eh, yung pinupunto ko kanina na hindi ko mapunto.
Sigurado naman ang papakinggan nila to.
Ewan ko kung may makikinig para sa akin.
Marami yan.
Eh, uy, grabe. Marami yan. Hindi.
Hindi mo lang kung nasa pangalan mo lahat.
Ay, grabe. Hindi ko ganun. Eh, rin nga, hindi natin i-relive ang college life, ang teenage lives natin bilang glory days. Ito ay part ng development dahil developing age natin to. Iba yung glory days natin. Pwedeng maging glory days natin yung ibang part nito.
Bata pa para siya mag-peak.
Oo.
Bata pa para mag-peak.
Ayokong itapon yung prime ko sa pagsasaya. Kasi kaya ko namang i-extend yung prime. Kaya natin i-extend yung prime natin.
Hanggang 60, no?
Oo, oh, malay mo. By 60.
60, nagsiskydiving lang tayo. Oo. Oh, habang nagre-record.
Oo. Oh,
record diba? Tayo habang skydiving.
Episode 69,400. Mga ganun.
Siguro, lampas na tayo sa
baka nga ibang
collaboration natin yun kasama Pechay Show.
Oo. Lampas baka na. Nga yung ibang view listeners natin. Ano na eh. Huwag naman kayo mag-hide. Baka maunahan nyo pa kami.
Dead dude. Oo.
Basta ito, ang tip namin sa inyo, never na yung gawin na sa college kayo mag-peak. Kung may ginagawa kayo na masaya, like for self-improvement, tuloy nyo lang, pero there's more to college, there's more to life after college.
Ang pangit kasi ng college, okay, trabaho na.
Oo, yun yung magiging
mature na ako. Hindi na pwede yung paano-ano.
Oo, ayoko na hindi. Kasi pwede mo isabay ang kalokohan sa pagiging mature.
Mm-hmm.
Diba?
Ito ginagawa natin.
Oo.
Sabay itong
kalokohan,
katokohan.
Oh.
Ito, kalokohan, pero business rin to.
Oo,
business. May business yan. Aspect oo. Rin to.
Hindi kasi lahat, ano eh, one strike. As much as possible, diba? Gawin mong well-rounded ang paggawa.
Hindi sobrang lang. Happy-go-lucky. Yun
eh. Oo.
Parang masyadong tayong dumayo sa
topic na
yun. Pero,
may tatalo at may tatalo sa Calamba, sa Los Baños.
Ano?
Bulacan. Nag-iisa lang yan.
Sige na sabihin mo na. Yan.
Eto na. Ano ang middle name ni John Modena? Wait.
Ano?
Anong middle name ni John Modena?
Ay, hindi ko alam.
Hindi ay! Alam. Anong middle name niya? Tanong mo sa akin. Tanong mo sa akin.
Anong middle name?
Island. Actually, hindi Loco. Lang yun. Jed IR Medina. Ano? Madela.
Hmm.
Jed Islands Resort. ito yung resort na talagang
alam na lahat.
Ito yung malaking sampal sa mga taga Laguna. Lalo sa inyong mga taga Calamba at mga taga
Los Baños. Bukod sa isa pa sumikat dati ng Dakak.
Dakak.
Diba yan?
Pero mas sampal ang Jeds. Aminin mo. Mas malaking sampal ang Jeds.
Ang laki ng Jeds na yan.
Ang Jeds ay isipin ko 6 hectares siguro yun. Seryoso, parang yung, kasing lahat ng minamahal nating paaralan dati. Kung saan ako nag-drop out. Ganun siya. Ito yung medyo weird nga eh. Kasi may mga places dito na may mga statua.
Na semento.
Oo, na semento. Yeah. Meron dito si Ronald McDonald, si SpongeBob na mukhang, ano, grotesque
na bitura. May mga animal, di ba?
Oo.
Mga tiger.
Nandito nga ang UST.
Ayan, marami dyan.
Buti walang archer
biglang
dito.
Biglang may makikita kang mga ano. Incredible Hulk.
Yung UST na doon sa online, ano ba? Ay, yung ano, yung trash token, before trash token. Dito kinuha yung minamak yung UST dahil doon sa tiger daw. Kasi may isang tiger doon na ano.
Na aminin mo hindi maganda yung tsura.
Oo. Grabe, nakakatakot yung mga slide talaga. Hindi ko sinisira. Ito ay customer review.
Mm.
Feedback sa Jed's Island Resort. Na in any way, hindi naman connected kay Jed Bodela.
At sa Tokot Baboy Show.
Ay, may mga slide dito na medyo delikado. Alam mo yung...
Medyo lang.
Kasi hindi naman ako nagulog. Ito yung nagpipilitan kami nung pinsan ko nung nandito kami. Na, dito, malungkat. Ginaganon ako. Di, ako, syempre
may nakatusok na tubo dyan para may tubig. No?
Oo. May hose.
Pampadulan.
Nakalawit na hose. Pero yun, edi syempre, pag i-slide mo, yun dire-diretso yung slide.
Hmm.
Sa sobrang, ano yun, acceleration mo, sobrang pare, downhill niya, steep niya, edi yung acceleration mo, bilis. Biglang lili ko, ang tendency nun, tumalun ka, diba? Awa ng Diyos. Hindi ako lumabas sa slide. Hindi ako na-sidetrack sa slide.
Hmm.
At nabuhay pa akong yan. I live to tell the tale.
Hindi pa ako nakapunta sa Jeds na yun. Isa yun sa sobrang sikat. Grabe yung mga billboard niyan. Talagang
ay, talaga.
Sampal.
Talaga.
Yung billboard nito.
Kung ang malabanan Poso Negro ay isinampal sa atin mula pa ng pagkabata para itong Jeds.
Yung ad ng Jeds. Yung buong ad niyan, walang nasayang dyan. Kung may detalyeng malalagay salita, number, address, ilalagay nila yun din. Iisa lang ang itsura nun. Yung yellow, yung text, capital JED, na nasa utak yan lahat, ng lahat eh talaga. Hindi mo lang saan nakalocate lahat ng billboard na yun. Pero, pag sabi mo yung Jets, alam mo na yun, marami
yung Jets. Natalo pa nito ang Sogo.
Mm.
Di ba? Ang Sogo ang sa lahat halos. Pero ang Jets talaga.
Jets talaga.
Pati t-shirt, nakakakita ko.
Ah, talaga?
Oo, nakakita ko. Okay. Ay, joke. Yung pala ay mga ano, nag-outing na mga office and factory.
Ah, doon yun.
Oo, dilalagay nila yung logo ng Jets.
Hindi pa kami nakapag... Lagi nga lang kaming sa ano, dito sa
dito, South. Eh, ang Jets niya ay para sa akin. Sabihin ko na abominated. Hmm. Parang... talaga.
Pero lagi marami pa rin doon.
Oo, oh, dami talaga. Yan. Ano pero, ba ang mga ganyan? Wala naman
iba. Wala lang. Yung pinupuntahan lang namin hindi dito lang sa may mga... Iba't iba, pero sa South lang. Usually, pare-pareho lang binabalikan namin. Pero, pumunta na tayo dun sa may... Okay, umahon na. Pauwi.
Ah, ito. Stages. Oh,
ito, pupunta ka dun sa CR. Common.
Common. Ah, siyempre, kami nga pala lang yung private kailangan.
So, common yung pupuntahan na CR. Na lahat ng parte na sahig, basa.
Oo, maputi.
Na, siyempre, magugubad ka ng... Oo, magugubad ng shirt. Gubad ng underwear.
Uy! Tapos... Warmless
ka pala. Alam mo yung nakakatawa dito?
Ano?
Di kasama ko yung lolo ko. Siyempre, akay-akay ko yun. Matandaan eh.
Hmm.
Alcoholic, abuse sa katawan. Ayan, ganyan lang
yun. Grabe.
So,
para naman
pagpasok namin din sa shower room. Usually kasi, pag mag-shower ka dito, ako nagbibrief lang ako. Tapos magsasabon na. Pagpasok namin, may 60, hindi siguro 50 to 60 year old na matanda.
Ulol. Nakahusay.
Nakahuban.
Ay, okay. Alam mo nakahusay. Bigla mo taas samahan nun.
Nakahuban.
Tapos?
Yung lolo ko. Kahit maraming mga shower doon. Maraming nakalawit. Siguro lima. Doon sa pader.
Ah.
Eh, syempre, may COVID, may wall pa rin doon.
Ah, ito yung walang divided na per shower.
Wala, wala.
Ito yung isang malaking kwarto. Isang malaking. Na may maraming nakalawin. At may makapalang mukha na nag-borless.
Siyempre, yung lolo ko nakakabay sa akin. Para hindi madulas. Dahil delikado.
Oo. Okay. Matanda yun. Di ba? Wala madulas.
Naglalakad kami. Pagkakita yung lolo ko sa matanda.
Ano sabi niya?
Sabi niya, napamuray na lang. Ay, puto. Umikot.
Oh.
Yung lolo ko bumalik.
Oh.
Tapos, nagsalita pa yung matanda. Alam mo sabi niya, ay, hindi, ayos ako. Parang palaman naman tayong lalaki dito.
Sabi.
Pare-pareho na tayo lalaki dito. Ewan ko, walang pakialam kung okay. Kung sabi natin sa Japan, ganyan. Ganyan sa Japan. Pero nakakagulat kasi dito sa Pilipinas na makita ka nang ganyan. All out. All the way.
Teka lang, ano yun? Ano yung sa Japan yung mga sauna, ang tama?
Onsen.
Sa mga onsen. Forced ba na magubad ka?
Required.
Required.
Pero pwede ka magdala ng maliit lang na face towel. Pwede mong i-cover yun. Kasi nung nag-onsen ako
sa Japan. Hindi talaga ako comfortable na
mag-hubad.
Hubad sa harap ng opposite. Ng same. Ng opposite sex. Ng same sex.
Maniwala ka. Pagdating mo dun.
Oo. Oh.
Medyo magkakaroon ka ng yabang. Japan.
Ay, ewan ko, hindi naman.
Hindi kayo Naoki ah. May tropa kong hapon, pangalan.
Gets ko yung sinasabi mo at gets din nila yun. Ang pinupunto ko lang ay hindi ko kaya.
Ako,
akala ko rin hindi. The fact na same sex.
May akala ko rin hindi. Pero, syempre, kailangan mong sumali. Kailangan mong mag-ano dun sa culture nila. Pero meron nung nakasabi lang, halatang Pinoy. Alam mo yung tsura ng Pinoy. Alam mo OFW yung tsura. Nakatakip dun sa may ari niya. Nang gamit yung face towel. Eh ako parang unti-unti na wala nang pake. Wala nang pake. Lakad ka na nakahubad. Pero dito nga sa Pilipinas, dun nga sa Las Banias, damn ina, pagpasok namin, nakahubad na matanda, nagsashower. Na, ako natawa ng unti. Tapos yung lolo, natawa ako sa lolo ko. Kasi kung mag-react yung lolo ko, nakatawa talaga. Alam mo, nagulat siya na may nakahubad din. Tapos yun nga yung reaction pa na, ah pero lang naman yung lalaki dito.
Hmm.
Yeah. Diretso lang yung lolo ko. Pero yung lolo ko, hindi nag-hubad. Hmm. Hindi dahil nakahubad na yun, nag-hubad na siya. Hindi ganun. Naligo kami, sabon. Alam mo yung problema doon? Siyempre, bit-bit na yung malinis na damit, yung tuyo.
Ah.
Eh, pag bit-bit mo yun, hindi mo malaman kung saan mo papato. Hindi mo malaman. Hindi mo, baka malaglag. Yung tuwalya.
Ayun, isa pang struggle yan sa mga ganyan.
Pag nalaglag.
Kasi yung iba, ano, alam mo yung burara kasi yung mga gumagamit. So, walang sabitan.
Mm-hmm.
Na yung mga ganun.
So, wala talaga sa bitan, usually.
Mm.
So, dala mo yung ito yung damit, tapos may plastic ka para paglagyan ng basang shirt mo. Di pagdating doon, naligo na, nagsabon na, nagshampoo na, mag-unlaw na. Siyempre, hubarin mo na yung underwear, papalit ka na eh. Di basa yung paa mo, basa yung, kung nakachinelas ka, basa chinelas mo. Isusuot mo ngayon, yun to yung damit.
Mm.
Nabasa yung paa mo.
Oh,
sasayad yun doon.
Alam mo pag ganyan ginagawa ko, isa-isa pa, kunwari brief yan. Bubukahin ko yung suot ko ang todo, tapos kabila.
Hindi ka rin makapagtuyo ng tuyong-tuyo. Dahil nga, parang wala kang oras gawin yun din. Sa dami na pumapasok doon.
Mahirap yan ngayon kung gantong long hair ka. May magtuyo ng buhok.
Hindi, wala na pang sa buhok ko kung gano'n.
Ang gano'n.
Katawan ko lang. Suot na ng brief, suot na ng kung ano. Tapos uwian na, syempre. Ang marami na namang bit-bitin. Ano yung pa-uwi na biglang magkakayayaan mag-kape?
Saan?
Kape na may binibenta yung sari-sari store doon. Ayun. Na meron rin silang Telmos.
Termos.
May Telmos yun, L yun.
Ah, L ba yun?
L yun. May Telmos rin sila doon. Na, yung kape, 15 pesos. Ganun. Titimplahin na nila yun. May paper cup na rin. Na magkakape pa kayo sa lugar na yun.
Para saan ba yun?
Hindi ko alam para, hindi Antoke. Hindi ko alam para saan yun. Tapos, alam mo yung uwian na, pero hindi mo alam ba't parang uupo pa rin kayo ng saglit doon. Sa kubo nyo. Tapos, ayun na, uwian na, bit-bit yung lahat ng gamit. Pagdating sa kotse, bulagta. Alam mo yung natapos natin ligaya na doon.
Oo, talagang drain ka.
Ganun yung pakiramdam. Tapos, syempre, pagod ka sa tubig eh. Ayun na, uwi. Tapos, ramdam mo na naman yung init. Yun na yan. Pero yun talaga yung pakiramdam na nakakamiss ngayong quarantine nga ang itong summer nga na season.
Na yan, napigilan tayo sa mga
sa ganun, activities.
Ganun, activity, na restrict tayo.
Na supposedly, lumalangoy dapat tayo ngayon.
Oo. Eh, eto, as a final note, before natin tapusin to, pakinggan nyo muna to. Pero talaga yung...
Huwag muna kayo alis. Before yan, habang nakikinig kayo dito, punta kayo sa Spotify, follow nyo yung Talk What Baboy Show, follow nyo yung podcast. Tapos, pwede nyo naman i-exit yung app, follow nyo na rin kami sa Instagram at Twitter.
Para Talk What Baboy Show din.
Yung 91% ng audience namin talaga ay mag-engage naman.
Oo, kasi gumagawa din kami ng ibang content.
Exclusive content sa each platform. So, yun lang naman.
Eh, ito talaga yung final note. Kung hindi kayo mapag-swimming, tayo hindi tayo mapag-swimming. Kumuha kayo ng batsa, kumuha kayo ng yelo, punuin niyo ng tubig, at humiga kayo dun. Magsuot kayo ng shades.
Tapos,
naka-boxers.
Mag-iyaw na rin kayo na kung ano.
Mag-iyaw kayo. Oo, pwede yun.
Yun lang. Pero sana matapos na to para makapag, ano
let's
na tayo.
Let's go April 3rd.
Private party na handog ng Talk What Baboy
Show. Siyempre, with social distancing yun. Private, socially distanced party.
Pipili na lang ako nung hindi ko isa-social distancing. Siyempre,
may mga pili.
May pili. Siguro isa lang. Ano lang. Pero, loyal tayo dito.
Yun na yun.